Arratsaldeon mundu osoko entzuleok, hau da irratia.com. Eta gaurkoan, egin ere munduari bira txiki bat emango diogu. Badakizue, atzo zirela hiru urte, Iraken gerra hasi zutela Ameriketako Estatu Batuek, eta guk Irak, Palestina eta Sahara izango ditugu gaurkoan izpide, eta hiru leku horietan egondako euskaldunak izango dira gure gaurko irratia.com irratzaioan.
Eta iruko martxoaren hogeian mundu osoak begiratzen zuen telebistara begira zegoen planeta osoa, ezta? Zentzurik gabeko gerra bat hasten zen askorentzat, gehien ontzat, inondik inora legezkoa esan gerra bat, baina Iraken gertatu zen guztia ez genuen guztia telebistaz ikusi.
Eta une batez 2003an gaude. Otzailaren 15ean mundu osoko milioiko lagunek ezet esan dio gerrari. Euskal Herrian bezala munduan gerraren kontrako hotzak dira nagusi.
El 20 de marzo del año 2003, al margen de la Comunidad de las Naciones, los ejércitos estadounidense y británico invadieron Irak, matando desde el aire a miles de sus ciudadanos. Un nuevo periodo de oscuridad y barbarie había comenzado para el mundo.
Eta gurean, aktivista batzuek maletak egin eta ideia internazionalistak bultzatuta, hegazkinez Bagdaderako bidea hartu dute. Tartean, Iruñako Arturo Cisneros, gerora zinemagile bezala ezagutuko duguna. Kamerak eskuan hartu eta ikasi behar dutena kontatzeko helburuarekin. elkarrizketak egin eta Irakera joan dien brigadisten bizitza kontatu, besteak beste.
Una derrota del pueblo iraquí o una derrota árabe, ¿no? Sino que estamos viendo es una derrota norteamericana.
Bertako amak, irakasleak, biktimak, gerraren ankerra erakusten duten irudiak hartzen dituzte hemengo kameralariek.
Sangre por petróleo, odio por una raza, ganas de monopolio, mientras un pueblo castigado espera venir tiempos peores.
Brigadistak ere lanean ari dira, orpo-sorpo. Bombardaketei buruzko datuak biltzen dituzte. Biktima zibilen inguruko bilketa egiten dute. Heriotzari izena eta abizenak jarriaz. Eta handi bueltatu zirenean, bizirik zorionez, filme bat ikusi genuen hemengo zinema aretoetan. Bagdad Rap.
Zazpiate dunte basura norkera ikizuen liburuetan errege izenik baizik ez dageri errege garraiote zituzten harritzat Amdiok Eta inbatetan porrokatu izan zen Babilonia Nor jaso zuen beste hainbestetan
Eta duela hiru urte Bagdaden Iraken egondako brigadista bat gurekin daukagun gaur. Arratsaldeon Imanol.
Arratsaldeon bai.
Imanol Telleria duela hiru urte Irakera joandako komite internazionalista taldeko kidea da. Filme hau egiten ere lagundu zuen Bagdad Rap aipatzen ari garen filmea eta Irakeko egoera nahiko ondo ezagutzen du.
Kaixo Arratsaldeon. Hiru urte dira Irakera joan zinela. Edo Irakeko gerra hasi zen une horretatik, ezta? Ze oroitzapen edo ze hobeto esan, zer duzu orokorrean une honetan buruan?
Bueno, ba urtemugan bai ba bueno, pizten dira hainbat bueno, sentimendu eta bueno, hainbat irudi eta bueno, hor inbazioan bizi izan garen egoera latzaren irudi eta sentimendu asko, ez? Baina bueno, ba orain nik uste dut 3 urte pasatu ondoren ba lehenengo eta bain ba esan berriro esan behar dugu ba egin zuten inbazioa ilegala zen eta gaur egun mantentzen duen okupazio militarra ba baita ere ilegala dala, ez? Eta bueno, guk orain dela 3 urte ba brigada martxan jarri genuenean ba gure asmoa zan hori, ez? Ba gerra edo inbazioa edo erasoa bera gelditzea, baina ez genuen lortu, naiz eta ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta mundu osoan sekulako gizarte mugimendua sortu zan. Baina, bueno, hoxe, 3 urte pasatu ondoren, guk ere, ba, horretan jarraitzen dugu lan egiten, gaur egun, ba, okupazio ilegala salatzeko, eta nola edo ala, ba, okupazio honen ondorio oso latzak ere, eta oso larriak Irakeko herrientzako, ba, salatzeko.
Eta Imanol, gerrako egun haiek, Iraken eman zenuten denbora hori, nola bizi izan zenuten? Kontatu apur bat, hiru urte igaro dira, baina oraindik kontatzeko modukoak izango dira.
Bueno, ba, pertsonalki holan gogorrak izan dira, izan ziren, ze, bueno, gu lehenengo momentutik hortik esan, Bagdadetik esan genuen, ez, ba, ikusten ari ginela, zelan, erasoa zibilien eta, bueno, orokorrean hiri osoaren aurkakoa zen, eta ez berriz, ba, bueno, hasieran zaiatu ziren, edo haiek esaten zaiatu ziren konbentzitzen bakarrik gerra kirurgikoa zela, eta guk, ba, bueno, konprobatu genuen nola bombardaketak eta erasoak, ba, non nahi edo eta momentu guztietan gizarte eta, bueno, ba, zibilen kontrakoa zan, ez? Eta, ba, bueno, nik gogoratzen dut askotan, ba, mina askorekin, ez? Mina askorekin, baina, bueno, burura ere etortzen zait Irakiar herriaren indarra, eta hori bai konprobatu nuen hor nola, ba, bueno, ba, Irak herria prezegoela, ba, borroka egiteko, ba, azken finean bere duintasuna defendatzeko, azken finean ere, ba, bere herria defendatzeko, ez.
Eta garai hartan bertan grabatu zen gerora pantailetan hain ezaguna izan zen Bagdad Rap pelikula hori, zu ere bertan ibilitakoa zara, bertan ibili zinen, nola izan zen prozesu hori, nola egin zenuten filme hori?
Ba, nik uste prozesu oso polita dala, zeren, bueno, ba, horre parte hartu dugu hainbat jende, ba, brigadistak, musikalariak, teknikariak, jende pilo bat parte hartu du, ez dugu inor zerre kobratu pelikula egiteagatik, baina, bueno, hainbat jenden zera, ba, konozimendua biltzen eta esfortzuak biltzen eta gogo guzti horiek biltzen, ba, bueno, lortu dugu, nik uste dut, ba, gaur egun ere erabiltzen dugun erramentea nahiko, ba, komunikaziorako nahiko potentea, ez? Eta bueno, nik uste dut ere hortik zerbait badaukagula, ba, ikasteko gizarte mugimenduetan edo bueno, halako historietan mugitzen garenok, ez? Eta bueno, ba bilatu behar dugu batzutan honetan izan da pelikula eta edo baina beste kasutan edozein erramenta izan leike, ba, bueno, komunikatzeko gure mezua eta ba gizarteari helarazteko, ez? Eta, bueno, ba, hau pelikula edo filmea horren proba da, zeren, bueno, egon da, nik beti esaten dut, oso gustora jartzen dugula eta aurkezten dugula, ba, uste dut Euskal Herriko gaztetxe gehienetan, ja, jarri dugula, eta hori niretzat beti pozgarria da, baina, bueno, baita ere lortu dugu, ba, zirkuito komertzialetan sartu, eta, bueno, horrek zen nahi du jende pilo bat ikuste daitekela, eta, bueno, hori izan, bai, brigadako, bere garaian montatu genuen brigadaren helburu bat, eta gaur egun, ba, bueno, pelikula ere, zera, erabiltzen dugu aitzakia modun, gaur eguneko egoeraz hitz egiteko.
Imanol, kontaiguzu pixkat ikusi ez dugunontzat zer kontatzen duen filmak? Ze agertzen da? Agertzen da jentea, agertzen dira bombaketak, ze agertzen
da? Bai, ni, bueno, pasaren egunean, aurkeztu genuenean, nigia nekatutan nengoen esateko, esanez, inbazioa kontatzen zuela, eta gia da, erasoak, bombardaketak, eta, bueno, eta estatu batuek, bueno, bai, Espainia, bai, Britania Hundia, eta, bueno, ba, inbazioa bera kontatzen du, baina batez ere nik uste dut, eta segurazki hori da filmearen alde edo zentzu garrantzitsuena da, garrantzitsuena, eta niretzat, ba, zera, ba, herri baten borroka kontatzen du, ez? Herri baten kasu honetan Irakeko herri borroka, ba hoize, duintasunaren aldeko borroka kontatzen du pelikula, ez? Eta, bueno, ba, nik uste dute irudiak, ba, bueno, Bagdadeko irudia dira, inbazioa bera kontatzen da, baina nola hor kontatzen da, nola irakiarrek ere, bueno, bazekiten bueno, bere herriaren aldeko borroka egingo zuela, gaur ere, gaur egun jarraitzen dute hori demostratzen. Eta bueno, gero beste hainbat gai agertzen dira, batzuen artean, adibidez, uranio enpobrezidorena, hori ba Golkoko lehenengo gerra erabili zutena, bigarren gerra hontan erabili dutena, eta bueno, gero ikusi dugu ere Faluian erabili duten fosforo zuria eta hainbat arma ilegalak, ba bueno, horretarako imperialismoaren bazakeria ere salatzeko ba balio du filmeak, ez? Baina nik benetan batez ere aipatuko nuke hori, ez? Ba herri baten borroka kontatzen du pelikula eta bueno, ba herri guztietako borrokatik zerbait beti ikasi behar dugu.
Nolakoa zen jendearen jarrera hor bombaketen aurreko Bagdad horretan? Guk hiru urte hauetan ikusi duguna ikusita, zuk uste duzu eurek sumatzen zutela etorriko zena?
Erabat, baina behitu kontatuko dizuet anekdota bat, gu, bueno, Iraketik, Bagdadetik atera ginenean, justu, bueno, basamortutik atera ginen, eta hor, gero, azkenean Jordaniako fronterara haino, eta hor, mugan, zeuen prestatuta, 30.000 pertsone, osea, 30.000 pertsonentzako kampamentu, errefugiatuen kampamentu bat. Eta dana prestatuta zegoen, onuk prestatu zuen, eta ezakizen bat erakunde, eta horre gu gerturatu ginen, eta kanpamenduaren arduradunarekin itzein genuen, eta, bueno, berak esan zigun, bakarrik hiru familia bat ziren kanpamentu osoan, eta, bueno, eta berak aluzinatuta zegoen, zeren, bueno, haiek kalkulatu egin zutela, jendea masiboki alde egin zuela Iraketik, eta horretarako prestatu zuten hainbat kanpamentu edo laguntza humanitaria edo dena delakoan, ez? Eta baina irakiarrak ez ziren bere herritik alde, eta bueno, haiek eta ezen egoera ulertu ez zutelako, haiek erabat bazekitela zelako gerra inbazio mota bere gainean zetorrela, baina bueno, hoize presiden bere etxea, bere familia eta bere herria defendatzeko, ez? Eta hori egin zuten, eta hori denok ikusi gendun, gertatzen dena da, filmean brigadista batek esaten duen bezala, ez? Hori ez zen ailegatu, ez da David eta Goliaten arteko borroka bat, ez? Baina bueno, hori bazekiten, lehenekien guk ere, baina gaur egun, eta horretaz igual asko mintzatu alda, ez? Baina gaur egun, segurazki proiektu militarra ere, estatu batuetako proiektu militarra Iraken, oso krisialdi larrian dago, zeren erresistentziak, behin eta berriro demostratzen du, haiek pentsatzen zuen, baina are zailagoa izango da herria, Irakeko herria menperatzea.
Filmak eta egiteko baldintzak ordukoak eta gaur egungo filmak eta hipotetiko batenak oso ezberdinak izango lirateke, ez da? Ez nahi dute agian gaur ezinezkoa litzateke horrela zuek ibili zineten moduan ibiltzea, ez da? Zuek nolako zailtasunak, errestasunak edo izan zenituzten hori egiteko?
Hoxe, zailtasuna gerra bera, baina errastasunak herri, irakiarrek emandakoak, ez? Eta bai, egia da, arrazoia duzu, zeren orain dela gutxi ezagutu dugu, eta azkenean lortu dute egiten Faluia iaz egindako Faluia eta Irakeko hainbat hiri eta herriak egunero erazutzen ari dira okupatzaileak, ze holan mantentzen dira, holan mantentzen dute okupazioa bera, baina orain iaz orain dela urte bat hoize iaz, ba, ba Faluia oso gogor eraso zuten, eta hor, ba, bueno, ba, italiar talde bat sort, lortu zuen Faluian bertan sartzen, eta irudi batzuk lortu zituen, baina, bueno, ba, modu oso zailean, eta bueno, ba zeren okupatzaileek bueno, blokeo egunero eta Irak osoan orain mantentzen dute ba blokeo informatibo bat, ez? Eta oso zaila da bueno, haiek kontatzen dutenaren apartez zerbait lortzea, bai irudietan, bai kontaktuetan. Guk, bueno, iaz ere lortu bendun beste delegazio bat joateara, eta bueno, ba hor informazio pilo bat ekarri zuten irresistentziari buruz, baina bueno, harremana eta orain elkartasun lana egiteko edo halako proiektuak egiteko, ba nahiko saia da, baina bueno, guk ez gara etxiko, osea, horretan gaude eta horretan jarraituko dugu.
Hori zen gure helburua ere, blokeo informatibo hori gainditu eta euskaldunen presentzia eta ekintzak aldarrikatzea hemen irratia.com emankizun honetan. Horretarako hizketan aritu gara Imanol Teirekin, eta horretan agurtuko zaitugu. Imanol, urrengora arte.
Bai, ba, hoize, urrengora arte.
Hori da, agur.
Agur, bai.
Sed de venganza, sangre por petróleo, odio por una raza, ganaste monopolio, mientras un pueblo castigado espera venir tiempos peores, tiempos muy malos. Resignación ante tanta presión de los derechos humanos, violación, sin piedad ni compasión empieza la función. Pasen y vean la verdad de medio de manipulación, alarma social a nivel mundial, no hay razón del porqué, no hay aval, la gente sale a la calle por toda gritar bien fuerte, no a la guerra sobre los tejados.
Eta filme horretako banda sonoroan parte hartu zuten kantuetatik bata Selecta kolektiboak egin zuen, bakizue Selecta kolektiboa zen rap euskera egiten zuen talde bat euskalduna, Iruña, Zizurkil eta bueno, hainbat lekutako musikariak batua, dagoeneko ez da existitzen talde hori, baina Bagdad Rap izeneko ba, pelikula honetako banda sonoroan parte hartu zuten. Gaur egun filmea eta banda sonoroa digipak batean eskuragarri daude, izan ere pelikula DVD-an eta bueno, kantuak CD batean bildu zituzten eta merkaturatu, eta horrek ere ba, salaketarako bide ematen zuen. Eta orain Javik ba, Bagdad Rap pelikula honen webgunea eta Iraki buruzko beste gune zenbait aipatuko dizkigu. Boulevard Street. Eguzkia kale argitzen du, eguerdiko ordu batak direlarik momentu hartan, bertan ikusten da jende morto bat. Bakoitza daukala zeregin asko egiteko, aurrak irteten dira ikastoletatik, etxerako bidean badoaz jolasean, aprobetxatu az momentutxo hori, beste alde batez ezagun aspaldiko bat, badoa etxera ogia esku handuela, gogoratzen naiz gaztetun horaz asko.
Bueno, bagdadrap.com oso erresa da, atxerik gabe, bakizue ingelesez Bagdad idazten dela, bakasunetan Bagdad besterik gabe, bagdadrap.com. Hori da filmaren web ofiziala, bakizue New Yorkeko sinema independentearen jaialdian nazioarteko dokumentalik onenaren saria eraman zuela, eta gero Buenos Airesen ba, Barrilete de Oro al mejor dokumental saria eraman zuen. Gero, bueno, Irakeko gerraren kontrako hainbat eta hainbat blog eta web daude, baina bueno, famatua egin zan oso famatua Where is Riot izeneko bloga, DR raed.blogspot.com, dear gidoi basua raed, raed.blogspot.com, eta bueno, hor irakiar batek bombardaketak hasi baino lehen, bombardaketak iraun bitartean eta inbazioa, bueno, etorri zen bitarte horretan, bere kronikak idazten zituela anonimoki. Eta bueno, arrakasta handia, oihartzuna handia eduki zuen blog horrek, ezta? Gero badira ba beste blog batzuk, ba adibidez, ba esaterako, ba amerikar soldadu batek egindakoak, ez dakit, amerikarrekin joandako beste kasetari hoiek txertatutako hoiek ere hoiek ibili dira blogak egiten, baina bueno, momentuz hori da ipagarrienaz. Where is Raed?
Gerra anker honek kasetari bat ere hil zuen, Jose Couso, eta bere omenez webgune kompleto bat dago gaur egun sarean, josecouso.info. Bertatik ba gerraren ankertasunaz eta bueno, justiziaz gogo eta interesgarriak egiten dira. Ekintza pila bat egite dituzte Jose Kousoren lagun senide eta lankideek. Agenda bitxia daukate, ekitaldiz betea, komunikatuak, konbokatorioak, ikerketan aurrea jarraitzen dute, eta memoria ez galtzeko eta gerraren kontrako jarreralez, ba josekouso.info gune hori justiz gomendagarria.
Ago bete lerde, ago bete guin, aliz ez ditzitalak, humiltasunez kekanedi, nede txarrera karrotu itu, ekun denek burua goitzen dute, jada ibili beharra du, haiek ez bekar...
Gero, ba, gerran egin ziren famatu, ba, kasetari blogariak, ez da, kasetari oiko medientzat lan egiteaz gain, ba, blogari moduan ere nabarmendu zirenak, eta bertan ba gauzak adierazpen askatasun gehiagorekin behintzat idazteko moduan zirela. Eta adibidez, ba, famatuetako bat, Back to Iraq. Back, erdiko gidoia, tu, erdiko gidoia, irakkurekin.com. Eta bertan, bueno, ba, Christopher Albiton, lehen AP eta AP agentziaren txat, eta New York Daily News egunkariaren txat, ba, bueno, ba, erreportari moduan, ibilitakoa, ez da, eta gaur egun ez dakit hor jarraitzen duen, baina bai blogean hori seguru.
Eskerri gazten dakoekinak beti dakar, gerra, herri erta akar, ederra, ezkerra zurautuetan, alalotxaraziko zaituztian duzte, handia gizartean, zintzotasuna itzalia, ale itzalia aztoa, mundu zoroan, koroan, denegako batez, aste-saste, melodia berdina, gotxokak eta ipuinak, neskako baten txalotasuna lantokian puskatuz, pustena sartuz, tegera ion alabatxo iobena desiratuz, norgeiago kanten gabeak rubelta isila, norberak berezkabean bertzea imina berekoi, keriak izartean sustatu iddago, eta guanko orainkoan joain daratago, zitalak, 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 bai, zitalak, zitalak, zitalak. Inda, nere itza erregai bihurtu, suaren pizgarri japezak limburtuz, aritzen naiz gustora, nere gisara, zikalkerian eago aztikortuz.
Zaio hasieran aipatu dugu, Irak izango genuela izpide, Palestina eta Sahara. Palestinan ere irudi ikaragarriak ikusi ditugu azken aste hauetan. Besteak beste, Jerikoko kartzela nola bombardeatzen, nola masakaratzen zuten, ia askatasuna berreskuratu behar zuten preso batek, preso batzuk behintzat, askatasun desiatu hori lortu ez esaten. Irudi ikaragarriak eta helburua bakarra, Ahmed Sadat, FPLP-ko buruzagietarik bat, matematika irakaslea bera, baitzea edo berriro preso hartzea. Kasu honetan, aginte nazionala barik, ba, Israeldarrek hartu nahi zuten preso. Eta iaz bertan, Euskal Herriko zenbait brigadista Palestinan izan ziren, eta guk gaurkoan ba, bereetako bat elkarrizketatuko dugu. Igor Urrutiko Etxea, Labeko kidea eta askapenako Palestinako brigadista izan zen iaz, eta horretaz mintzatuko gara berarekin. Eta gurekin daukagu telefonoaren bestaldean aurreko urtean Palestinan egondako brigadista euskaldun bat. Arratsaldeon, Igor.
Arratsaldeon.
Albiste latzak heldu dira Palestinatik eta lengunean berrian irakurtzen genuenez, aurreko urtean Palestinako brigadan egondakok Jerikoko espetxea bera ezagutu zenuten, ezta?
Bai, bueno, bi aldiz izan ginenan, bueno, Jerikon behin eta bueno, espetxean kapokalean, baina gero beste baten izan ginen, bueno, bisita bat egiten Jerikoko espetxera bertara eta bueno, zuzene, gaina zehazki aurreko egunean ba baitu zituzten preso hie bisitatzera joan ginen, FPLP-ko buruzaia den Admesa dat eta beste bost preso.
Eta zein zan zuen esperientzian, zer kontaten zuten orduan presoek eta nola ikuste zuten Palestinako egoera bera?
Bueno, aipatu behar da, espetxe hau, lehenik eta behin, aipatu behar da, berezitasun pare bat bazituela, ez da, igual pixkat, oiko ez dan espetxe bada, Palestinari dagokionez, izan ere, preso palestindar politiko gehienak Israelgo kartzelatan daude, baina, bueno, kartzela honetan, kartzela hau Palestinako aginte nazionalaren esku zegoen, duela bos bat urte ba bueno, eraikia zan eta eraiki zan ba bueno, FPLP-ko bueno, ba, Palestinako ezkerreko erakunde politiko nagusieneko buruzagiak bertan sartzeko, ez? Atxilotu zituzten duela bos bat urte ba bueno, teorian FPLP-ko adar armatua burututako atentatu bat zela eta bertan zeuden ba bueno, gainera kartzelari palestindarren zaintzapean eta gero kartzela bera kontrolatzen zuten sarreretan eta bueno, eta hainbat tokitan ba militar estatu batuar eta britainarrek, ez? Izan ere aginte palestinarra akordio horretara heldu zen Israelgo estatuarekin. Orduan bost urte horrela egon ondoren joan den egunean gure ustez behintzat argi dago lehenago itzegina zutela estatu batuar eta britainar soldaduak eta Israelgo estatuak, ba bueno, alde egin zuten Britania handiko eta estatu batuetako soldaduak eta Israelgo militarrak sartu ziren denok ikusi ahal izan genuen moduen, ba bueno, ba izugarrizko bortizkeriaz, ba bueno, buruzagi politiko hauek baitzera, ez? Beraz, egoera hori izan, ez? Gu eurekin izan ginenean elkarrizketa luzetxo bat egin genien, Euskal Herriko egunkari baten argitaratu zena azaroan edo, eta bertan galdetzen genien, ba bueno, ba Palestinako egoeraz eta bueno, eta burutzear zeuden hauteskundeetaz eta holakoetaz, ez? Eta beraz, ba bueno, bueno, Palestinako egoerak hainbat gauza aipa daitezke, ez? Baina hor azpimarratzekoa da euren eritziz edo eskerreko taldeen eritziz Palestinan, ba bueno, dagoen aterabide bakarra do lehendabiziko pausu bat izango litzateke lurralde okupatuetatik, hau da Gaza eta Zisjordaniatik kolonoak ateratzea eta Israelgo armada ateratzea. Gaur egun hori ez da betetzen ari, izan ere bueno, pues Zisjordanian koloniak areagotzen ari dira eta egunez egun ikusten dugu nola bertan Israeldar armada dagoen. Eta bueno, eurek aipatzen zuten hori lehendabiziko bake pausu bat izango litzatekeela. Baina bueno, azpimarratu behar ere Palestinako internazionalistek edo behin eta berriz aldarrikatzen dutela derrigorrezkoa dela Palestina historiko osoa hartuko duen estatu bat sortzea, ez da Gaza eta Zisjordania gehi gaur egun Israelgo estatua dana eta bertan eta hau nik uste azpimarratzekoa dela behin eta berriz esaten dute euren ezburua ez dala Israeldarrak Palestina historikotik edo Palestinar lurraldetik kanporatzea, baizik eta bermatzea erregimen politiko bat non gizabanako guztien eskubideak ba bermatuak izango diren. Hau da, bardin izango litzateke palestinarra zein israeldarra, judutarra, musulmandarra, kristaua izatea, baina jende guztiak bere eskubide zibil eta politiko beretzuak izango zituen, ez? Ta, hau da, FPLP egiten duena aldarrikapena edo bere azken helburua, hau da ere, Palestinako sektore aurrerakoienak behin eta berriz planteatzen dutena, Eta hau da, egunez egun, ez, ba, bueno, eskubide zibil, palestinarren eskubide zibil eta politikoen urraketa hori da ikusten ari garena arlo ezberdinetan, ez. Eta nolait ezaterren elkarrizketa zazpi orduz edo onginen eurekin eta bueno, azken ondorioa edo euren planteamendua hori izan, ez? Naiz eta beste hainbat gauzaren inguruan ere itzein genuen, ez?
Eta orain Euskal Herrian irudiok ikustean eta Palestinako egoeraren berri ukitzean zer etortzen da burura?
Bueno, esan gauza bat da hemendik ikusten duguna, ez? Eta beste gauza bat da norberan egon ondoren ba atara ditzaken ondorioak, ez? Eta zentzu horretan ba gu bertan izan ginenok argi ikusi genduna da eta bueno, eta baina palestinarrek eurek esaten dute, ez? Osea, arazo larriena ez da bortizkeri armatua, nolabait esatearren, ez? Edo bueno, pues guk hemen egunero ikusten ditugu azken finean, ez? Ba bueno, errealitate virtual bat atentatuena, ba normalean Israelarren bueno, atentatuek edo oldartzen militarrak, ba lengunean Jerikoko gartzelan bezala, baina aldatzena ez da hori, ez? Palestinarrek benta berriz esaten dute, ba bueno, ba Israelarrek eta sionismoak oro har ba eurek erailtzen dituela eta hori larria izan da ere eurentzat kezka nagusiena ez da hori, baizik eta azken finean sionismoa aipatu behar da, ba, judutar erlijioaren tergibersazio bat dala eta bueno, eta erlijioaren irakurketa interesatu bat egin ondoren aipatzen duena da, ba, judutarren lurralde historikoa hori dela, eta horre teoria horri jarraiki azken mendean, ba bueno, 4 milioi pertsona joan dire mundu osotik horra bizitzera, Palestina historikora, eta azken finean bertan historikoki bizi izan da jendea, ba sokoratu egin dute, ez? Hau da, Israelarrek gaur egun direnak, ba palestinarrak sokoratu dituzte, ez? Eta latzen hori da, ez, eguneroko errealitatea. Ni ba bueno, hor daukagu arresi bat, gu izan ginenean bertan, ba bueno, Gaza guztiz zegoen inguratuta arresiagatik, hau da, Gaza kartzela handi bat da, Cisjordanean ere arresiaren 175 egina dago, eta bueno, arresi horrek egunerokotasunean ere izugarrizko ondoria ditu, ez? Hau da, bada jendea ezin daitekeena herri batetik bestera mugitu, eta bueno, eta betidanik bere familiatik 100 metrotara ba bizitzen egondan jendea ba bueno, ba banandua dago, horre suposatzen du ba bueno, ba hemen Euskal Herrian ingo baligute bezala, ba herri batetik bestera, ez, norbait esatearren Bilbotik Algortara joateko, ba edo bueno, ez, edo ez dakit, Larrabetzutik Zamudiora joateko edo Lezamara arresi bat jarriko balizute bezala, eta lehen ba kilometro batetara zegoana kasu batzuetan ba 8 kilometrotara bilakatzen da, eta gero ez bakarrik hori, baizik eta egunerokotasunean Palestinan hiri guztien kanpokaldean kontrol iraunkorra dauz, ez, checkpointak, eta orduan gerta daiteke eta gertatzen da batzutan egoera politikoa segun zelakoa dan, ba jendea ezin dala atera bere herritik, ezin da atera ez ospitale batetara joateko, ez alboko herrira lan egitera joateko, eta claro, hor ikusten duzu hori palestinarri dagokienez. Alboan ikusten dituzu kolonoak inongo arazo gabe mugitzen. Eta azken finean horren bitartez bilatzen dana da palestinarrek eurei ba bueno, bizitza jasangaitza egitea eta alde egin dezaten bilatzea, ez? Eta zentzu horretan aipatu behar da gaur egun palestinarrak 4 milioi bat direla Gaza, Cisjordania eta Israelgo estatuan bizi diren palestindarrak, baina euren diaspora 6 milioi pertsonatakoa da. Hau da, munduan ez dago beste herririk bere lurraldean baino kanpoan biztanle gehiago dituena, ez? Eta hori azken mendean gertatu izan da. Beraz, errealitatea azken finean ikusten ari gara, nahiz eta gu hartu ez askotan, ba bueno, ba genozidio izugarrizko bat eta herri baten ba desagerpena, ez? Eta hori da gure ustez larriana eta bertako jendeak esaten duena ere, ez?
Eta hemetik Euskal Herritik Palestinako berri jasotzeko ze mediotara joten duzuen normalean eta interneten nora begira zaudete batez ere?
Bueno, guk normalean, bueno, guk pixka bat esan daiteke behin han egonda, ba bueno, baditugula nolabait esaterren ba kontaktu privilegiatu batzuk, ez, hau da, bertako jendearekin harremana ditugula eta interneten bidez normalean eta bueno, eta gero, hombre, egia da interneten badaudela makina bat horri alde ez, sorionez, beste mota bateko informazioa moten dutenak, bai Palestina, bai beste borroka batzuen inguruan, eta batzutan hitz bat sartzeaz, nahikoa da, agertzen den informazioa ikusteko, ez? Adibidez, FPLP hitza sartzen baduzu, agertuko batzu, bertako erakunde horren horria eta beste hainbat, ez? Eta gero badaude horri alternatibo batzuk, Komite de Soledad con la Causa Árabe, badaude horri zehat batzuk eta horri alternatiboak orokorrean era alternatiboan berriak eta jorratzen dituztenak horrek erabil daitezkelarik, ez? Eta zentzu horretan bai internetek ematen digu aukera, ez? Osea, edozein pertsonak kuriosidade bat pixka bat izan ezkero eta interneten saltzatu ondoren, holako horriak aurki ditzak, ez?
Bueno, ba, Igor, honetan utziko du gaur-gaurkoz elkarrizketa hau, eta beste barik, holako berria dodenen eta, kontatuko dugu zuekin.
Bueno, eskerrik asko, eta azpimarratzea, hori, ez, garrantzitsua dela, batez be, berriak eta esaten ditugan bai Palestinako, bai beste herrialde bateko borrokaen inguruan, saiatzeak geure kabuz, beste medio alternatiboiek jorratzen, ze azken finean, komunikabide nagusienetan ematen diguten errealitatea askotan ez da benetako errealitatea, ezta. Eta eskerrik asko.
Hori ba, Gabon.
Gabon.
Eta ama esnegarrik egin esaten digu Naji Malalek bere disko, bere kanta honetan. Eta, Sahara askotan izan dugu izpide hemen ezta, eta saharatik.com batez ere, eta bertan agertzen diren azken albisteak, eta jarraitzen ditugu tarteka marteka. Gaurkoan beste honi lotutako beste gai batekin goaz, eta bigeko bi ordezkari ditugu hemen gonbidatuak. Egingo duguna da pizkat eurek eskuartean daukatenaren errepaso bat edo aurkezpen bat, eta baita ere komentatuko dugu zelan dagoen orokorrean Saharauien egoera, uriolak eta horrelako gai, uriolen ostean batez ere Saharauien errefuxiatu kanpamenduetan. Yeah, eta laster joatekoak dira kanpamenduetara Virginia eta Lourdes, eta Joan baino lehen, datorren aste artean badoaz, eta Joan baino lehen ba, etorri dira gure gana ba, azaltzera zertan doazen eta zertan dabiltzan une honetan Sahararen kontuarekin. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Javi.
Arratsaldeon.
Marse Alger. bueno, bigeren aldetik, zerbiden partez zoazte ba, Saharako kanpamenduetara, ez da lehenengo aldia, eta bueno, konta iguzu epizkat zer ari den bige egiten une honetan hor kanpamenduetan.
Bai, ba, bueno, orain dela hiru urte jarri genuen martxan proiektu bat kanpamentuetako lehen hezkuntzako eskolak birgaitzeko proiektua, eta bueno, horrekin jarraitzen dugu. Batez ere, orain dela, bueno, otzailan izan ziren uholdeak eta bueno, hainbat eskola suntzitu dituzte, eta bueno, orain batez ere goaz ikustera nola gelditu diren eskolak eta zein behar dauden. Hori alde batetik, baina hori bakarrik ez, aprobetsatuko dugu bidaia, bueno, beste martxan daukagun beste proiektu batekin jarraitzeko. Hau da, aizialdiko proiektu bat da. Azken bidaian eskolak bisitatzeaz gain, bueno, bigarren hezkuntzako barnetegi batean egon ginen, eskola batean, eta, bueno, egin genuen, zera, bueno, tailer batzuk egin dituen ikasleekin, aizialderako tailer batzuk, eta bueno, horrekin jarraituko dugu oraingoan ere.
Bai, bueno, iaz Lourdes esan dagoen bezala, ba, proiektuarekin apur bat jarraitu nahi genuen, ez bakarrik eskola birgaitu, ze, bueno, hori beharrezkoa da, baina bai, bidaietan beti ikusi dugu, ba, neumeak klaseetatik ateratzen direnean, ba, bueno, area baino ez dagoela, eta ez dakatela ez eskolasik, ez aizialdirako hemen dakagun bezala, ba, bueno, hango umeak ateratzen die, eta han, area. Eta horrean ikusten genuen nahiko polita izango litzatekela, eta bueno, nahiko erresa be, ba, joatea monitore talde batekin, eta iaz, bueno, hiru monitore joan ziren, eta apur bat, alde batetik irakaslei azaltzea, ba, aizialdirako proiektu bat zertan datzan, eta bueno, zelan zer egin alduten nahiek medio gutxiekin, eta bueno, ikaslekin, ikasleak entretenitzeko, edo bueno, haiek aizialdiaz disfrutatzeko, eta bestetik, ba, bueno, materiala eramateko aprobetsatu genuen. Hor, egon ginean, Lourdesek esan dagoen bezala, internatu baten, 9 de junion, hori, ondino, mantentzen da, zegoen beste internatua desagertu da, euriteak izan direla eta. Eta aurtengo asmoa da, ba, bueno, Panpotz eta Zute elkarteak hoi edia proiektu hau aurrera eramaten dutenak, ba, joatea berriro materialarekin, eta egotea Daglako eskola, bueno, bat edo bi aukeratuko dugu, eta eramatea materiala, eta irakaslekin egotea be, ba, bueno, haiei azaltzeko zelan aurrera eraman joku hoiek. Eta gero aiunen be egongo gara beste bi eskolatan edo baten, depende hori.
Eta aizialdiaz gain beste proiektu bat ere badaukazu esku artean, argazkigintza eta teknologia berriak gustatzen dituen, ezta?
Bai, bueno, argazkigintza batez be ingo dugu froga bezala, ze asmoa da gero zabaltzea wilaia guztietan, egingo dugu Daglan, Daglako emakume eskolakoekin, han daude 15 emakume itxoiten, ia noiz heltzen garen materialarekin eta danakin, eta eramango ditugu kamera digital batzuk eta impresora batzuk, haiek batez be egiteko kooperatiba bezala argazkiak ateratzeko pasaporte eta karnetetarako argazkiak. Ze badakizue, han, bueno, ateratzeko argazkia behar dituzte, pasaporteetarako eta udan ateratzen diren umiak adibidez, joan behar dabe Tindufereraino argazkiak ateratzen. Hau da, 400 kilometro behar dabe, berreon etorri, argazki bat ateratzeko. Orduan, haiekin komentatu genuen, eta, bueno, haiek oso prest daude, iruditutzaien oso ideia ona, eta prest daude ikasteko, eta, bueno, pues argazkiak posible egitekoan bertan Daglan. Eta gero beste aldetik, Lourdesi komentatuko dizue blog baten proiektua dagoela hor.
Gauza bat, argazkien asunto horri buruz, zer eskakizun, bueno, zer pentsatu duzu eramatea, zer ekipamendu edo zer...
Ba, behiramugituz...
Ordenadoreren bat, edo nola egiten egingo duzu hori?
Ez, prinsipioz, bueno, ordenagailuak Daglan badaude. Badaukate interneterako gela bat, bos ordenagailu daude oin, eta martxan daude, bueno, atope daude, egia esan, ze, bueno, mundu guztia konektatu nahi du, txateatu, eta, bueno, gauzak behitu, eta dana.
Bai, esan behar da dago, wilaiarik urrunena, eta, bueno, beti izan dela, ba, bueno, ba, urrunena zentzu guztietan, ez da, ez, abandonatuena, ba, bueno, esan nahi dut, azpiegiturak eta laguntzak gutxien heldu izan direna, ezta? Eta orain internet bidez, satelite bidezko konexioa daukate, ezta?
Bai, alde batetik da, hori zuk esan duzuna, igual abandonatuena, baina gero beste aldetik guk beti ikusi izan dugu daglan jendea lan egiteko gogoa daukala eta proiektu berrietan sartzeko gogoa, eta baina haie dakatena da, adibidez hori zuk esan duzuna, satelitearena beste wilaietan ez dago, eta beste wilaietan interneta erabiltzea nahiko nahiko arazoak izaten dituzte, eta baglan aldiz, nahiko ondo funtzionatzen dau. Horroan apur bat, kosteak merkeagotzeko eta posiblea egiteko proiektua, ingenun bakarrik eramango ditugu bi kamera digital, bi talde ingo dugu, sei emakume talde bakoitzean, eta bakoitzak kamera batekin eta impresora batekin. Horroan haiek montako dute, eta haiek jarriko dituzte presioak eta dana, gero dirua ateratzeko erosteko materiala, behar diren paperak eta tintak eta bar. Eta printzipioz hori, emakume bakoitzak, talde bakoitzak izango dago, impresora bat eta kamera bat. Eta gero aparte, emakume hoiek, amabi hoiek, izango dute beste kamera bat, kanpamentuetan ateratzeko argazkiak edo eskontzak baldin badaude edo, haiek egiten dituzte hainbat eta hainbat zea ekitaldi edo, haiek argazkiak ateratzeko, eta asmoa da hori dana blog batean sartzea. Eta gure asmoa zan, hori daglatik mundura, no? Emakumeko eskolako emakumeek izatea bide hori zabalik, eta haiek oso pres daudenez,
Bai, hori da, ez? Blog bat nahi dugu, blog bat, tailer bat osatu nahi dugu blog bat egiteko, eta hor egongo da lan talde bat, erredakzio talde bat, olako zerbait, ez? Orduan egongo da, batzuk arduratuko dira argazkiak ateratzea, ez beste bat arduratuko da, testuak idazteaz, eta hori, ez da, pixka bat, taldea hortan animatu, pixka bat berriak bilatzen, gero idazten, eta hori guztia, ez da, pixka gero informazio hori transmititzeko, mundu osora, ez? Hori da pixka bat beste gure ideia.
Askotan gertatzen dena da, hemendik ikusita guk nolabait lagundu nahi dugula eta ez dakigu nondik hasi, ez? Horretarako lehenengo igual honena izaten da eurek ezagutzea, ez? Ze behar izan daudenan, ezta? Imaginatzen dut baita ere aisialdiaren kontzeptua pixkat ezberdina izango dutela eurek, ezta?
Bai, iazan
ikusi. Guk daukagunarekin konparatuta, ezta?
Bai, nik uste dut haiek ez daukatela kontzeptu hori. Eta, nahiko daukate han bizitzarekin eta hango lanak egitearekin, baina beti usten dute hori aparte bezala. Osea, hau da, klaseak ematen ditugu, baina, aparte, bakoitzak egingo du alduena. Edo jolastu, edo lo, edo te hartu, no? Orduan, guk apur bat sartu nahi genuen hori eskoletan, no? Oso importantea da, ez bakarrik klaseak, baizik eta klasetik kanpo be umeek egiten dutena. Osea, txupentza, 24 ordu, batez be internatuetan, ze, karo, eskoletan baldin badaude, familiekin eta beti dauz lanak eta familia eta bar. Baina internatuetan daudenean ez dakate ezer. Eta orduan, claro, ateratzen die eta aspertzen die eta denbora luzea da ezerrez egiteko.
Bai, lehengo aldiz internatu bat bisitatu genuenean, ez da, 9 de junio bisitatu genuen, hori irakasleak esaten zigutena hori izan, ez? Beharretako bat hori zela, etzekietela zer egin hor klasetik kanpoko ordu horietan, ez? Jendea aspertzen zen, etzaukaten ezer, klasetik atera, area bakarri zegoen, ezin dira kanpora atera, eta orduan, behar zutela zerbait, ez? Ordu horiek betetzeko. Eta, hortikan sortu zitzaigun pixka bat ideia hau.
Eta esan berri duzuenez, hango egoerak bultzatuta, elkartasun kanpaina berri bat abian jarri duzu hemengo eskoletan, eta nolako emaitzak izan ditu kanpaina horrek?
Bai, azken uriteak gertatu direnean, argi genuenkan guk guraldetik ensaiatu behar ginela algenuena egiten, da, ingen olako kanpaina urgente bat ireki genuen eskola guztietara, eskatzen, dirua eskatzen, ara eramateko eta eskola horiek ensaiatzeko, aldugun enia mintza fiska bat, birgaitzen. Eta, erantzuna oso positiba izan da, oraindik kanari gara dirua biltzen eta hori, eta, azken momentura arte gongo gara zai ikusteko zuma bildu gendu, baina, ikastetxe, egia zen, Bizkaian, ikastetxe pila bat ari da parte hartzen, eta, oso gustora gaude. Osa, erantzuna izan da oso positiboa.
Esan beharra dago, ezagutzen ez duenaren txat, uoldeak izan zirela otxailaren hasieran, refusiatuen kanpamenduetan, ez da, euren lurraldetik kanpo bizideren saharaui hoiek, erbestean bizideren saharaui hoiek, normalean bizidera edo oialesko etxe batzuetan, jaima hoietan, edo bestela, adobes egindako, edo nik izango nuke basaz egindako etxe horietan, ez da? Ze basa besterik ez da adobea angoa, ez da? Orduan, euria oso arraroa da, baina batzutan nolan jausten da, eta gehiegi jausten denean, ba, horrela sortatzen da, ez da? Eta jende asko geratu da etxerik gabe, ez da? Ba, milaka familia, ba, kasu horretan, agian ez etxerik gabe guztiz, ba, jaima bat euki dezaketelako, baina bai, ba, sukaldea edo bestela, ba, etxea ere, etxearen parte bat ere bai ondatuta daukatelako, ez da? Kasu honetan, aipatu beharra dago, interesatuenaren txat, eta saharatik.com horretan ere aurkituko du informazioa, kontu bat zabaldu zela laboralean, 0-0-2-0-0-1-2-0-0-0-6-0-1-6, eta, bueno, hor jaso daitezkeela aportazioak, ez da? Harrapatu ez duenak eta inorke zuen harrapatuko numeroa, ba, hortxe ukiko du saharatik.com elbide horretan.
Eta, bueno, bukatzen joateko, zazpirak ere gainean dauzkagulako, bueno, zein da zuen asmoa handik bueltatzean, eta nola kontatuko zuean beste astebetez bizitakoa?
Bueno, asmoa da Saharan alde lanean jarraitzea eta probate bosera mailaiak izatea, bai. Gu kanpaina honekin hasi ginenean argi geneukan asko egin algenula mendik, baina batez be bosera maile lan hori egin behar dugula, nahi dugula, eta uste du gaina pues gai garela hori egiteko, bai eskolak inplikatzen, bai gizarte eragile hainbat inplikatzen, eta bueno, apur bat kontatzen han bizitakoa, eta Javik esan dagoen bezala, normalean ara joaten zarenean ikusten dituzu beharrak, no? Askotan ez haude horrazte bat, eta jo, hemen montako denuk ez dakiz zer, eta bueno, sato zona ideia pio batekin, gero batzuk ateratzen dira, este batzuk ez, baina bueno, buruari bueltak emoten, ba, beti ateratzen da proiekturen bat, ba bueno, aizialdien aterasan bezala, orain argazkiena, eta fijo, dator norte joango dela beste proiektu batekin.
Informazio gehiago nahi duenak, ba bueno, zer egin duten orain arte, Sahararen asuntuarekin, badago web bat, ikasle bat, adrello bat, bueno, kanpaina horren azta, ehige erdiko gidoia sahara.org, eta bueno, bertan baita ere, ba, agertzen dira irudiak eta dajlako, bueno, eskolak eta proiektu horiek, eta hor agertzen dira, ezta. Ba, une honetan ja zazpiak pasatxo direnean, ba, laster ja agur esango du, asko eukiko genuk hemen Saharari buruz komentatzeko, baina espero dugu zuen berri eukitzea bueltatzen zaretenean, eta seguru gaudez, blogaren inguruko historia honekin, ba, bueno, guk ere zeozer lagundu nahi dugu.
Vale, kontatuko dizuegu bueltan, ba, blogarena eta beste ima gauza. Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
منادلا من طبع الحال فعاصرك الأول والتالي ربيت الأجيال في مجال الثورة والشاب الغالي
Ba, esan dakoa lagunok, Iraken hasi gara, Palestinan jarraitu dugu eta basamortuan bukatu azkenik. Euskaldunon testigantzak izan ditugu, tokian tokikoak, berdin Iraken, zein Palestinan edo Saharako basamortuan. Izan ere, Euskal Herria elkartasun herria da, eta bueno, injustizia dagoen lekuan egoten den herri bat. Gaurkoz hau izan da dena, gogoratu saio hauek entzungarri dituzuela irratia.com zein bilboiria.com gunetan, eta datorren astean gehiago.